Kita mulai kajian kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kami mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian untuk kembali menerapkan adab dalam menuntut ilmu, yaitu ketika ustaz menyampaikan materi, kita duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik dan juga mencatat faedah-faedah berharga yang disampaikan oleh ustaz. Kemudian bagi jamaah yang hendak bertanya, dapat bertanya secara langsung kepada ustaz bagi jamaah ikhwan, dan juga dapat menuliskan pertanyaan melalui nomor WhatsApp yang telah dibagikan di grup talkshow Muamalah ini. Baiklah, karena ustaz telah hadir bersama kita, mari saja langsung kita mulai talkshow kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama kita enggak jumpa?
Sebulan lebih, ustaz.
Sebulan?
Hampir dua bulan mungkin, ustaz.
Dua bulan, ya. Dua bulan lebih, ya. Masya Allah.
Sehat, ustaz.
Sehat. Sudah ada perubahan status belum, mas?
Masih sama, ustaz. Belum ada, ustaz.
Status apa yang ditanya ini?
Status medsos, Ustaz. Kan kita mau bahas medsos, Ustaz.
Status medsos, ya. Jadi yang lain jangan sampai curiga, ya. Ini status medsos.
Oke, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ke pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan jual-beli follower dan juga medsos, Ustaz. Mungkin sebelum kita lebih lanjut membahas terkait apa hukumnya jual-beli follower dan akun medsos, mungkin saya hendak menanya, mungkin mewakili jamaah sekalian, Ustaz. Bagaimana hukum medsos itu sendiri dari pandangan ulama-ulama kontemporer, Ustaz? Mungkin kan ada negatif atau positif, Ustaz. Namun dari mayoritas ulama, pandangan terhadap akun media sosial ini gimana, Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita coba menjawab pertanyaan pertama dari beliau. Sebenarnya apa sih hukum menggunakan medsos itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia online? Kita tahu bahwa medsos memang tempat banyak orang untuk mengupload atau menyampaikan informasi tentang apapun yang dia punya, baik berupa gambar maupun video maupun suara atau yang lainnya. Dan yang namanya informasi itu bercampur antara informasi yang baik dan informasi yang buruk. Dan dominan, kalau kita tahu, medsos itu lebih banyak dijejali dengan informasi yang kurang baik, baik dari sisi konten informasinya maupun dari sisi cara penyampaiannya, itu dominan. Sehingga bisa kita sebut di medsos itu campur antara orang baik dan orang buruk. Namun medsos ini satu-satunya jalur yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menyampaikan informasi secara online mendunia, dalam arti bisa diakses oleh siapapun. Karena kalau kemudian tidak melalui jalur semacam ini, tentu saja suara kita sangat terbatas. Andaikan saya ngomong di sini dan tidak di online kan, tidak di live kan, yang bisa menyimak hanya yang ada di dalam masjid. Tapi ketika itu di live kan, siapapun bisa mengaksesnya selama dia punya fasilitas yang ada. Selanjutnya hukumnya kayak gimana? Pada asalnya kembali kepada hukum asal penggunaan fasilitas yang sifatnya duniawi. Hukum asalnya adalah mubah. Masalah di situ ada banyak orang yang berbuat maksiat menggunakan fasilitas untuk maksiat, ini tidak mengubah hukum asal. Karena ketika mereka menggunakan itu untuk maksiat, di sisi lain ada juga orang yang bisa menggunakannya untuk taat. Sehingga satu tempat ini bisa dipakai maksiat, bisa dipakai taat. Dan memasuki sebuah tempat yang pernah dipakai maksiat tidak terlarang sepanjang kita tidak turut melakukan perbuatan maksiat di situ atau menikmati perbuatan maksiat itu. Saya ulang ya. Memasuki sebuah tempat yang pernah digunakan untuk maksiat hukumnya tidak dilarang sepanjang, satu, kita tidak melakukan maksiat yang sama atau menikmati perbuatan maksiat di sana. Kalau ada orang tidak melakukan perbuatan maksiat, dia datang ke tempat maksiat, dia tidak ikut, tapi dia menikmati. Misalnya dia datang ke tempat judi, dia enggak ikut judi, tapi dia nonton, menikmati proses orang judi, maka dia turut kena dosanya, walaupun dia enggak ikut judi. Namun kalau sebatas masuk ke tempat maksiat karena dia punya kepentingan tentu saja, kemudian dia tidak ikut berbuat maksiat dan tidak turut menikmati perbuatan maksiat, hukumnya diperbolehkan. Kita tahu bahwa Masjidil Haram dulu menjadi tempat apa jemaah? Orang menyembah berhala. Dan yang kedua, tempat orang untuk telanjang. Zaman jahiliyah ketika tawaf mereka sambil telanjang. Bahkan wanita pun ketika tawaf sambil telanjang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke Masjidil Haram untuk sholat di Masjidil Haram dan beliau berdakwah di musim-musim haji. Ketika orang-orang musyrikin kumpul di pasar-pasar mereka, ada pasar Uqad, pasar Majinnah atau pasar Dhul Majaz. Di tempat itu mereka saling membanggakan, membanggakan sukunya, membanggakan kelompoknya, dan mereka kadang berbuat maksiat dengan cara mencela antara satu dengan yang lain. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana dalam rangka menyampaikan dakwah. Sehingga di tengah beliau menyampaikan dakwah, beliau melihat ada kejadian maksiat. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, orang musyrik itu ketika talbiyah, mereka akan mengucapkan kalimat seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikan huwa laka, tamlikuhu wa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, aku sambut panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Lalu mereka tambahi, illa syarikan huwa laka, tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki, tamlikuhu wa ma malak, kau menguasainya dan dia tidak menguasaimu. Nabi SAW ketika menyaksikan itu, pada saat beliau mendengar kalimat yang mereka ucapkan, labbaika la syarika lak, Nabi SAW langsung mengatakan, qot, sampai di sini, cukup, sampai di sini. Karena kalimat ini benar. Labbaika la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, enggak ada sekutu bagimu. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Ketika disambung jadinya syirik. Maka saat mereka mengucapkan labbaika la syarika lak, qat sampai di sini cukup, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjut jadinya syirik. Itu artinya beliau menyaksikan mereka yang sedang berbuat maksiat. Tapi ketika itu beliau datang dalam rangka untuk berdakwah. Sehingga di tempat itu ada orang berbuat syirik dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah. Kesimpulannya, sebatas memasuki tempat yang pernah digunakan untuk maksiat tidak menyebabkan orang yang masuk jadi berdosa. Kecuali jika dia turut menikmati maksiat itu. Sehingga misalnya dia datang ke tempat orang buka aurat, joget-joget kayak diskotik atau naik klub misalnya ya, klub malam. Terus dia duduk di situ, kemudian ngobrol, ditemani dengan banyak orang di situ yang terbuka auratnya dan dia menikmati, jelas kita katakan ini penyimpangan. Ini syahwat yang diumbar. Tapi kalau orang misalnya datang ke pasar, di pasar ada orang maksiat enggak? Di pasar.
Mungkin ada, Ustaz.
Bukan mungkin.
Ada, Ustaz.
Banyak.
Banyak, Ustaz.
Namanya orang di pasar. Penipuan ada, transaksi riba mungkin banyak, kemudian belum lagi aurat terbuka, lalu suara aneka orang jualan kaset kan biasanya, dangdutan, dan seterusnya. Campur jadi satu di situ. Ada yang jual babi juga ya, jual makanan haram, bahkan ada yang jual khamr. Sehingga antara yang halal dan yang haram campur di situ, antara yang maksiat dengan yang mubah campur di situ. Boleh enggak kita ke pasar? Boleh. Kita punya kebutuhan kemudian ke pasar untuk belanja tertentu. Di sinilah orang masuk ke tempat maksiat dengan alasan punya kebutuhan dan dia tidak ikut maksiat, kemudian tidak menikmati perbuatan maksiat, hukum asalnya mubah. Selanjutnya, ketika orang menggunakan medsos dalam rangka untuk kebaikan atau minimal untuk hal yang mubah, wallahu a'lam, hukum asalnya tidak masalah. Karena dalam hal ini walaupun di sisi lain itu dipakai orang untuk menyebarkan maksiat, kita juga bisa menggunakan itu untuk dipakai menyebarkan kebaikan. Dan kalau bisa kita jejali ya, sebanyak mungkin untuk menyebarkan kebaikan. Maka teman-teman yang punya medsos dan Anda bisa berkesempatan untuk menyebarkan konten yang baik, tolong jangan dibuat diam. Orang menyebarkan maksiat itu mereka semangat. Maka yang menyebarkan kebaikan juga harus semangat. Maka bersemangatlah untuk menyebarkan kebaikan melalui medsos yang Anda miliki. Wallahu'alam.
Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi kesimpulannya tergantung niat kita Ustaz ya, menggunakan medsos untuk apa Ustaz ya?
Jadi tidak hanya niat ya, niat dan perbuatan. Niatnya baik, praktiknya juga baik dalam penggunaan medsos. Ada yang niatnya baik, awal buka gak ada niat macam-macam, terus scroll-scroll niatnya berubah. Ada gak?
Banyak Ustaz kayaknya.
Banyak ya, Masya Allah. Baik.
Oke Ustaz, selanjutnya Ustaz, setelah kita ketahui bagaimana hukum menggunakan medsos dan hukum asalnya mubah Ustaz ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, kita dapati transaksi di medsos ada Ustaz, segala macam. Dan yang makin ekstrim lagi, jual beli akun medsos Ustaz. Nah, untuk pandangan dari syariat sendiri seperti apa Ustaz? Untuk jual beli akun medsos. Dan sejauh yang Anda ketahuin, biasanya kalau yang akun medsos yang dijual itu yang followernya banyak Ustaz, yang engagementnya itu udah tinggi Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz?
Berikutnya kita bahas tentang jual beli akun medsos. Kalau jual beli follower dengan jual beli akun itu sama atau beda?
Beda Ustaz.
Beda. Bedanya di mana?
Kalau medsos itu secara keseluruhan akunnya Ustaz, akun yang dijual. Kalau follower kan bisa hanya follower saja Ustaz. Kayak kalau dulu tuh ada yang buka jasa jual beli follower Ustaz. Kayak nanti kita bayar sekian duit nanti dapat follower sebanyak itu Ustaz.
Gimana caranya?
Kalau dulu terkenal Ustaz.
Jual beli follower. Misalnya saya punya banyak follower nih. Ya, pengikut saya banyak. Terus Mas Yusuf mau beli follower saya. Tak pindahkan bisa enggak?
Kalau yang jawabannya ketahuin dahulu tuh ini Ustaz. Bukan kayak gitu Ustaz. Jadi kayak gitu.
Caranya gimana?
Kayak ada sekelompok orang Ustaz, kayak agensi gitu Ustaz. Ya. Jadi dia memang buka jasa nambah follower Ustaz. Jadi dari agensi-agensi mungkin mereka punya banyak akun Ustaz. Ya. Jadi setelah ada yang bayar, misalnya bayar 100 ribu untuk 100 follower Ustaz. Nah, setelah dia bayar sama orang itu, nanti mungkin akun-akun yang ada di agensi itu pada follow akunnya Ustaz. Sejauh yang Anda ketahui seperti itu Ustaz.
Jadi saya punya akun sebagai agensi. Punya satu akun atau banyak akun?
Banyak Ustaz.
Saya punya banyak akun. Sehingga saya ternak akun ya. Misalnya saya ternak 50 akun gitu.
Demikian Ustaz.
Padahal satu orang. Nanti saya dibayar 100 ribu. 50 akun saya ini follow semua dengan akun si pembeli.
Seperti itu Ustaz.
Begitu. Sehingga saya enggak punya teman yang lain.
Dalam beberapa kasus ada yang punya komplotan misalnya Ustaz.
Punya komplotan. Bayar 100 ribu nanti dibagi untuk seluruh komplotannya.
Iya Ustaz.
Baik. Kita akan berbicara tentang masalah jual beli akun dulu ya. Sebelum kita membahas masalah jual beli follower. Boleh enggak sih jual beli akun? Ada beberapa pertimbangan untuk bisa kita jadikan sebagai landasan mengenai hukum jual beli akun. Pertama, dari sisi objek yang sifatnya milik umum dan awalnya itu gratis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin." Al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Kaum muslimin mereka itu berkongsi terhadap tiga hal. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil ma'i wal kala'i wan nar." Mereka berkongsi terhadap air, kemudian rerumputan dan api. Artinya apa? Entitas ini di muka bumi, ketika dia berada di alam liar, tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu jadi milik bersama. Sehingga tidak boleh dikuasai oleh salah satu pihak, kemudian dia perdagangkan. Sebagai contoh misalnya, air di sungai. Sepanjang air itu ada di sungai, maka siapapun punya hak untuk mengambilnya. Kalau kemudian ada orang yang membatasi wilayah sungai dari titik A sampai titik B, ini milik saya. Siapapun yang ngambil air di situ harus bayar ke saya. Ini haram. Kenapa Pak kok haram? Karena dia melanggar hak masyarakat. Dia tidak punya hak untuk ngapling seperti itu. Itu punya bersama. Sehingga kita punya kaidah, semua tempat umum maka kaum muslimin punya kepentingan di situ, mereka punya hak bersama. Dikapling untuk diperjualbelikan enggak boleh. Contoh misalnya ya. Ini di masjid. Namanya sof masjid itu milik siapa? Milik umum, hak seluruh kaum muslimin. Sehingga semuanya punya kesempatan untuk menempati sof sesuai dengan siapa yang datang duluan. Sudah? Kalau misalnya pas lagi musim iktikaf ya, yang datang kan ramai banget nih. Akhirnya oleh pihak takmir dikapling dulu. Taruh sajadah jejer 10 di depan. Baik. Ditaruh sajadah jejer 10 di depan. Ada orang datang enggak dapat tempat pas Jumatan. Saya pengin Jumatan, pengin dapat depan biar nanti dekat dengan khatib. Pak, itu sudah kita siapkan, tapi satu sajadah Bapak bayar ke kami 50.000. Boleh enggak?
Enggak, Ustaz.
Kenapa?
Karena aslinya gratis, Ustaz.
Ya, aslinya gratis. Ketika aslinya gratis diperjualbelikan, maka yang memperjualbelikan ini mengambil apa yang bukan haknya. Itu bukan hakmu, kenapa kau jual? Sehingga enggak boleh menjual seperti ini. Paham ya? Baik. Semua posisi, semua entitas yang aslinya gratis diperjualbelikan enggak boleh. Contoh yang lain. Ada kebun rumput. Kok kebun rumput? Padang rumput ya. Ada padang rumput. Di tanah milik pemerintah. Lalu ada sebagian orang dikapling. Dari mulai titik ini sampai ini, wilayah ini punya saya. Siapa yang mengambil rumput di situ wajib bayar ke saya. Apa hukumnya?
Tidak boleh, Ustaz.
Tidak boleh, haram. Kenapa haram? Karena kebun rumput ini milik umum, sehingga tidak boleh diperjualbelikan di posisi titik itu. Paham ya? Baik. Semua yang sifatnya milik umum tidak boleh diperjualbelikan. Sekarang selanjutnya, pada asalnya akun medsos itu milik siapa?
Milik pengelola, Ustaz.
Milik pengelola, bukan milik umum ya? Bukan milik umum. Jadi misalnya si pemilik Facebook memberi kesempatan bagi siapapun untuk membuat akun di Facebook, maka akun ini milik siapa?
Milik yang buat, Ustaz.
Milik yang buat atau milik Facebook?
Secara aturan masih di bawah kendali Facebook, cuman di sisi lain juga orang yang punya password, Ustaz, yang buat akun.
Facebook itu punya kuasa ya. Misalnya akun ini langsung di ban, hilang itu bisa. Walaupun Facebook enggak tahu passwordnya.
Bisa, Ustaz.
Bisa. Semua penyedia medsos dia bisa nge-ban semua pemilik akun. Berarti pada asalnya itu milik siapa?
Pengelola, Ustaz, Facebook, Ustaz.
Pengelola ya. Pengelola atau milik pemilik akun?
Jamaah bantu jawab.
Jamaah bantu jawab beliau. Beliau sudah terpojokkan ini. Ya. Aturannya gimana? Ada enggak aturannya? Regulasinya gimana? Yang lebih tepat itu masih dalam kuasa pemilik medsos. Dia dalam kuasa pemilik medsos. Jadi seperti orang punya rumah, saya punya gedung nih. Yang mau dirikan lapak di gedung ini silahkan. Tapi kuasa utama tetap pemilik gedung. Lalu ada 100 orang masuk ke gedung itu buat lapak, lapak kecil-kecil begitu ya. Dia buat lapak di situ. Saat dia buat lapak, maka tetap berada di bawah kuasa pemilik gedung. Suatu ketika misalnya pemilik gedung enggak senang sama si A. "Wahai si A, kamu harus keluar dari sini." Boleh enggak? Boleh? Boleh. Kenapa? Dia yang lebih berkuasa. Baik. Kita mungkin tidak bisa mengkiaskan akun ini untuk kondisi yang sifatnya milik umum gratisan tadi ya. Karena kan akun-akun ini dikuasai oleh pemilik medsos. Sehingga pendekatan saya yang pertama tadi sifatnya hanya untuk menekankan sesuatu yang pada asalnya gratis tidak boleh dikuasai oleh sebagian pihak. Saya ulang, sesuatu yang pada asalnya gratis tidak boleh dikuasai oleh sebagian pihak. Yang kedua, pertimbangan dari sisi aturan yang dimiliki oleh penyedia medsos. Secara aturan, apakah penyedia medsos membolehkan orang untuk melakukan transaksi akun? Boleh enggak? Gini-gini tuh.
Enggak dijawab, Mas.
Secara aturan, pemilik medsos itu boleh enggak menjual akun? Pemilik medsos mengizinkan pemilik akun untuk menjualnya? Secara aturan. Enggak boleh ya? Boleh. Boleh enggak, Mas?
Di buku kayaknya enggak boleh, Ustaz.
Di buku kayaknya enggak boleh. Coba kalimatnya gimana?
Dalam aturan layanan Instagram terdapat salah satu poin aturan.
Ini di Instagram ya?
Instagram, Ustaz. Anda tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, atau mentransfer aspek manapun dari akun Anda, termasuk nama pengguna Anda, atau meminta, mengumpulkan, atau menggunakan informasi masuk atau rencana milik pengguna lain.
Dan itu dengan tegas. Coba bacanya pelan-pelan, Mas.
Saya ulangi, jemaah.
Ya.
Dalam aturan layanan Instagram terdapat salah satu poin aturan. Anda tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, atau mentransfer aspek manapun dari akun Anda, termasuk nama pengguna, atau meminta, mengumpulkan, atau menggunakan informasi masuk, atau rencana milik pengguna lain.
Atau rencana milik pengguna lain. Jadi atribut-atribut pun tidak boleh diperjualbelikan, ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa pemilik akun tidak ridho, bukan pemilik akun, pemilik medsos tidak ridho ketika ada orang membuat akun secara gratis, kemudian dia jual. Buatnya kan gratis ya. Waktu bikin akun gratis gak? Gratis. Kemudian dia jual. Gak boleh seperti itu. Ini pertimbangan yang kedua. Sehingga kalau pemilik medsos saja sudah menyatakan demikian, maka siapapun yang menjual akun melanggar kesepakatan. Sama seperti tadi ya. Saya buka lapak di gedung tadi, kemudian saya jual lapak itu, ya enggak boleh. Tapi Pak, lapak ini kan awal mula saya yang bangun. Iya. Tapi aturan pemilik lapak, aturan pemilik gedung melarang siapapun menjual lapaknya. Sehingga kalau ada yang jual lapak, berarti dia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Wal muslimuna ala syurutihim, dan setiap muslim wajib memenuhi peraturan yang ada sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan pihak yang kedua. Wallahu a'lam.
Oke, sejauh ini mungkin ada jamaah yang hendak bertanya secara langsung. Adakah jamaah yang hendak bertanya? Bisa.
Silakan, Pak. Mungkin ke depan, Pak. Apakah ini juga berlaku untuk akun Shopee yang terkadang ada orang yang punya rating tinggi, setelah itu dijual ke orang lain? Wallahu a'lam, kembali kepada aturannya Shopee. Pemilik marketplace ini apakah mengizinkan orang buka lapak di situ, kemudian karena lapaknya lapak tua, lalu kemudian ratingnya bagus, setelah itu dia boleh jual ke orang lain? Kalau diizinkan sama pemilik marketplace, sah-sah saja. Tapi kalau di situ ada aturan tidak boleh memperjualbelikan akun, Anda harus memenuhi aturan yang berlaku. Ada aturannya enggak? Enggak boleh jual lapak. Yang pemain marketplace di sini ada?
Kayaknya belum pada dapat infonya, Ustaz.
Nah, Masya Allah. Masalahnya itu ya. Jadi kita jadinya agak ngambang di sini ya. Maka pembahasannya jadi ngambang, abu-abu, enggak jelas, karena aturan yang ada di situ kita enggak punya. Kalau Anda punya aturan di situ, intinya ketika di situ melarang ya tidak boleh untuk diperjualbelikan. Wallahu a'lam.
Oke, Ustaz, kembali ke masalah tadi jual beli medsos, Ustaz. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan argumen dari yang penjual medsos ini Ustaz. Dulu saya pas buat akun ini followernya kecil. Ketika saya buat kemudian followernya membesar, itu mungkin menjadi nilai Ustaz bagi mereka Ustaz. Kalau itu gimana nanggepinnya Ustaz?
Iya, kita paham ya. Kita paham seperti itu. Jadi awalnya waktu Anda bikin medsos itu enggak punya follower, bahkan followernya sedikit, kemudian Anda berusaha untuk menyajikan informasi yang bagus, menarik perhatian banyak orang sampai akhirnya followernya banyak. Cuman kan masalahnya enggak boleh dijual. Bukan masalah ada dan tidaknya follower, tapi ini dengan tegas ada aturan melarang untuk dijual. Anda berarti ketika menjual menyalahi aturan. Contoh sederhana ya. Misalnya begini. Ini Bang Yusuf. Masnya kenal Bang Yusuf ini siapa? Yang bawa tas. Kenal? Kenal. Siapa nama lengkapnya? Yusuf Al-Qardawi. Baik, Masya Allah ya. Bang Yusuf Al-Qardawi yang malam ini jadi moderator, awalnya misalnya gak terkenal, sudah? Tapi beliau kemudian memupuk karir sebagai seorang presenter sampai akhirnya menjadi presenter kelas dunia. Ngambil doktoral di bidang presenter, jadilah Dr. Yusuf Al-Qardawi yang ahli di bidang presenter. Baik. Dengan seluruh atribut yang beliau punya, akhirnya beliau terkenal dan menjadi artis papan atas. Tokoh atau artis?
Tokoh aja, Ustaz.
Tokoh. Tokoh atau tokoh?
Tokoh yang punya tokoh, Ustaz.
Tokoh. Dengan karir yang beliau pupuk sampai akhirnya beliau menjadi tokoh papan atas. Sudah? Karena sudah di papan atas, nilainya naik gak? Naik ya. Nilainya jadi lebih mahal. Yang ngelamar jadi lebih banyak misalnya. Ngelamar apa mas?
Kerja mungkin.
Ngelamar kerja. Yang menawarkan beliau jadi lebih banyak. Sampai yang menawarkan diri pun jadi lebih banyak. Masya Allah. Ini jadi.
Insya Allah.
Insya Allah. Jadinya ketika posisinya beliau naik, semakin banyak yang ingin bekerja kepada beliau atau yang menawarkan pekerjaan kepada beliau. Pertanyaannya sekarang, bisa gak status itu dijual ke yang lain? Ada mahasiswa baru, anggaplah yang mirip seperti beliau, kemudian menawarkan, "Sup, status sosialmu tak beli, harganya berapa?" Jadi nanti KTP kamu saya ambil, kemudian semua gelarmu saya ambil, nanti biar saya sudah langsung di atas. Bisa gak kayak gitu?
Berat, Ustaz.
Tidak bisa. Tidak bisa. Dan tidak boleh. Sehingga tidak bisa misalnya, saya Yusuf Qardawi, penggantinya Yusuf Qardawi yang asli. Tidak bisa demikian. Maka dalam posisi ini, dia punya prestasi. Prestasi itu tidak bisa dijual. Lain dengan penghargaan prestasi. Bedakan antara prestasi dengan penghargaan prestasi. Seorang dokter misalnya. Seorang dokter, dia bisa naik prestasi. Dengan cara apa? Punya banyak penelitian. Penelitian itu kan menjadi kredit bagi dia. Yang dia kumpulkan terus, sehingga menambahkan kredit baginya. Kredit rating dia. Sampai pada titik tertentu, nanti dia jadi apa? Profesor. Setelah memenuhi tingkat kredit sekian. Kamu kalau sudah bisa menyelesaikan sekian penelitian, nanti jadi profesor. Baik, itu dijual ke yang lain bisa gak? Gak bisa, kenapa? Kenapa? Karena prestasi tidak mungkin bisa dijual ke yang lain. Tapi kalau materi penghargaan prestasi mungkin bisa. Sampai akhirnya dia jadi dokter, dikasih hadiah medali emas. Setelah dia dapat medali emas, medali itu dijual, boleh gak? Boleh, sah-sah saja. Sehingga emas itu kemudian dilebur, akhirnya ya jadi sebagaimana perhiasan atau apa yang dipakai oleh orang sehari-hari. Maka bedakan antara prestasi dengan materi penghargaan dari prestasi. Kalau materi penghargaan dari prestasi mungkin bisa diperjualbelikan, tapi kalau prestasi nggak bisa diperjualbelikan. Wallahu a'lam.
Oke Ustaz, kita melanjutkan ke follower yang tadi Ustaz, masalah follower tadi Ustaz. Kalau konsep yang jual beli follower yang seperti Anda sampaikan tadi di awal, Ustaz, yang ada satu agensi yang memberikan jasa jual follower, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz?
Berarti kurang lebih itu kamuflase.
Mungkin seperti itu, Ustaz.
Atau pakai bahasa yang lebih tegas ya, kebohongan.
Bisa dikatakan seperti itu, Ustaz.
Baik. Sehingga awalnya ya, sebenarnya akun ini yang follow memang kelihatan banyak, tapi aslinya kan orangnya cuma satu. Satu orang ternak akun. Dia punya 20 akun, punya 10 akun, follow. Semua akunnya follow, dibayar 100 ribu. Sehingga kelihatannya 1 juta angka followernya. Tapi aslinya orangnya berapa? Cuma 10 ribu misalnya. 1 juta aslinya 10 ribu, jauh sekali. Jauh sekali selisihnya. Kondisi real yang tidak sesuai seperti ini masuk dalam kategori penipuan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Beliau tidak pernah mengajarkan model penipuan seperti ini. Suatu ketika ada sahabat yang jualan gandum. Ternyata gandumnya kehujanan. Lalu oleh sahabat itu, gandum tadi didisplay. Dengan cara bagian yang basah ditaruh dalam, ditutupi gandum kering. Kemudian Nabi SAW ketika itu datang ke pasar, beliau melihat ada orang mendisplay gandum. Beliau masukkan tangannya ke dalam gandum tadi. Ternyata kok basah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada penjualnya, "Ya hadza, wahai fulan, kenapa ini?" Si pemilik gandum mengatakan, "Asabat usama ya Rasulullah, kena hujan ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kenapa kau tidak taruh di permukaan, tidak kau taruh di luar, hatta ya rohannas, sehingga nanti bisa dilihat orang." Lalu beliau mengatakan, "Man ghasya falaysa minna," siapa yang menipu bukan bagian dari kelompokku. Sehingga menampakkan seperti baik, padahal aslinya enggak seperti itu, masuk dalam kategori penipuan, enggak boleh kayak gitu. Kemudian selain itu adalah bahwa dalam Islam kita dilarang untuk melakukan praktek najash. Nabi SAW bersabda, "Wala tanajashu." Jangan melakukan praktek najash. Apa itu praktek najash? Menampakkan sepertinya bagus padahal aslinya kurang bagus. Satu. Yang kedua, menceritakan tidak sesuai dengan kondisi real. Yang ketiga termasuk najash ya. Termasuk najash. Menceritakan harga kulak tidak sesuai dengan aslinya. Termasuk najash, berpura-pura menawar tapi maksudnya adalah menipu pembeli yang asli. Termasuk najash, menampakkan warung seperti ramai padahal aslinya kosong. Saya buka warung. Terus saya minta kepada seluruh jamaah, "Wahai jamaah sekalian, jin dan manusia, masyaallah, tolong dong kalian parkir motornya di depan warung saya." Akhirnya semuanya pada parkir di depan warung saya. Orang lewat, warung ramai. Begitu dia berhenti, kok kosong di dalam. "Ini yang parkir jin, Pak." Karena motornya banyak di depan parkir, sementara di dalam enggak ada orang. Sehingga kelihatannya warung itu ramai padahal kok kosong. Terus gimana ini? Ini yang masuk kategori najash. Enggak boleh seperti ini. Orang ini punya akun medsos, kelihatannya ramai, followernya banyak. Tapi semua itu adalah akun rawatan. Hasil ternak tadi. Ini masuk kategori najash. Sehingga menjual follower hukumnya dilarang. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, apakah dengan demikian dapat disimpulkan orang yang menjual jasa itu penghasilannya haram, Ustaz?
Mungkin bisa kita tegaskan demikian karena dia mendapatkan uang dari hasil menipu. Dan dia mendapatkan uang dari hasil menyalahi aturan pemilik medsos. Kemudian juga melakukan praktek najash. Jadi misalnya gara-gara orang ini sampai orang tertarik untuk beli, padahal aslinya ratingnya tidak sebagus itu. Kasihan sama konsumen. Jadinya dia korban. Karena akun ini rame disebabkan karena model penipuan tadi. Ini tolong dihati-hati ya. Sekarang lagi model orang franchise tapi cheatingnya dominan. Misalnya ada franchise es krim misalnya. Berapa? 300 juta. Itu yang dipakai untuk pengadaan hanya 100 juta. Jadi budgetnya 100 juta. 200 juta itu simpan. Sudah? Jadi 200 juta itu dia gunakan untuk buyback. Caranya gimana? Dia gelontorkan duit, nyuruh orang, kamu beli dong di warung es krim ini. Dengan uang 200 juta tadi. Dia ambil yang 100 juta. Sudah? 100 juta dipakai untuk itu. Jadinya rame dalam waktu awal-awal. Oh, rame. Ternyata pakai duit tadi. Dia minta orang untuk belanja pakai duitnya. Mungkin dengan cara siapa yang ngisi apa, dia misalnya buat pengumuman online, siapa yang ngisi kode ini maka nanti gratis. Gratis sebenarnya enggak gratis, ditransferi uang kemudian dia datang beli atau gratis. Rame padahal aslinya pakai duit tadi. Sudah? Dalam rentang waktu sekian bulan langsung jatuh bebas. Dan ditinggal lari sama yang punya franchise. Seperti itu ternyata cukup banyak. Maka terkadang ada orang yang sengaja menipu pembeli franchise di depan dengan cara menggunakan biaya franchise tadi, dana franchise tadi sebagian dipakai untuk buyback tadi. Dia membeli sendiri dengan cara nyuruh orang untuk belanja. Termasuk juga kadang kok jadi banyak driver-driver ojol yang kemudian ngantri untuk belanja, ternyata pakai duit itu. Wallahu'alam.
Oke, Ustaz, mungkin kita cukupkan untuk jeda azan Isya terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau ada pembahasan lagi kita lanjutkan. Nanti ada pertanyaan dari WA akan kita jawab setelah azan.
Insyaallah. Tapi materinya sudah habis kayaknya.
Materinya ini informasi juga ke jamaah Ustaz. Insyaallah ini pertemuan talkshow muamalah terakhir kita, dan kedepannya insyaallah ada pembahasan lain, Ustaz ya.
Yang dibahas sama sampulnya. Udah habis. Ya.
Mungkin nanti insya Allah akan kita adakan tema materi baru nih Ustaz.
Insya Allah.
Baiklah, kita jeda azan terlebih dahulu. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa dijawab Ustaz di setelah azan Isya. Baik, kepada jamaah, mungkin sebelum saya membuka pertanyaan dari WhatsApp, dari jamaah yang hadir, jamaah ikhwan, mungkin ada yang hendak bertanya secara langsung?
Uang ditempel di lantai, uang jatuh, terus dia masuk untuk ngambil uang itu, terus kalau misalnya masuk kemudian nggak jadi beli bisa? Udah datang pasti beli. Terpaksa beli. Baik. Tapi untuk yang pertama dulu ya, mengenai hukum bolehkah akun medsos dihibahkan? Kembali kepada aturan yang ditetapkan oleh pemilik medsos. Kalau pemilik medsos ini menyatakan tidak boleh dihibahkan maupun dijual belikan, artinya nggak boleh dipindah tangankan. Maka aturan itu berlaku dan mengikat. Saya sendiri gak tahu dengan detail, ada gak aturan dilarang untuk dipindah tangankan, baik dengan cara dihibahkan atau diperjualbelikan, baik gratis atau komersil. Kalau misalnya Anda melihat ada pak, tetap gak boleh, sehingga akun atas nama A, ya harus A yang kelola. A tidak boleh menghibahkan ke yang lain. Kalau A menghibahkan ke yang lain itu pelanggaran. Jika ada klausul seperti itu, maka kembali kepada peraturan yang berlaku. Karena kita hanya memakai fasilitas yang dimiliki oleh orang lain. Saat dia memberikan syarat, syarat 1, syarat 2, dan seterusnya, kita harus memenuhinya. Andai kan boleh, ini satu kesempatan bagi Anda untuk wakaf secara online. Wakaf online itu kayak gini ya. Misalnya, Bapak pinter mengelola marketplace. Kemudian Anda buka sebuah akun atau lapak di sebuah marketplace. Dijaga dan dirawat dengan baik untuk jualan sampai akhirnya ratingnya naik. Rating naik dan ratingnya bagus. Ya? Di posisi ketika ratingnya bagus, banyak testimoni yang bagus, terus Anda hibahkan. Pak, ini saya wakafkan untuk lembaga A. Di sini saya jualan barang ini. Sudah, saya sudah ya sudah punya sumber pendapatan yang lain. Kemudian lapak saya ini saya hibahkan ke pondok pesantren A, pondok pesantren B. Silahkan dipakai, nanti bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pondok. Wakaf itu. Itu bisa jadi wakaf. Lalu Anda kemudian mendidik dulu, mentraining. Ada enggak di antara santri atau ustadz yang ada di sini yang bisa saya latih untuk penggunaannya, atau meng-hire orang. Lalu pondok meng-hire orang. Setelah dia hire, dilakukan akad sebagai pegawai, kemudian dilatih. Nanti kamu bisa ngelola akun saya ini dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dah, saya tinggal. Kamu bisa jualan apapun di akun saya ini dan insya Allah laris karena dia sudah berada di depan halaman pertama. Wakaf itu. Ini bisa jadi wakaf. Andaikan terus seperti itu menghasilkan, Sampai akhirnya pondok mendapatkan pemasukan, lembaga ini mendapatkan pemasukan dari marketplace tadi, maka sepanjang ini dipakai, walaupun yang punya marketplace sudah meninggal, yang punya akun marketplace ini sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Mungkin bisa kita sebut ini model wakaf kontemporer, di mana orang wakaf tapi bentuknya akun atau lapak di marketplace. Yang penting kan dia bisa menghasilkan dan dimanfaatkan dengan cara yang legal dan halal. Mungkin bisa seperti itu. Tapi saya nggak tahu ada nggak peraturan berkaitan dengan masalah pemindahan kepemilikan dengan cara selain komersil. Kalau itu diperbolehkan, Anda punya kesempatan untuk menggunakan wakaf dengan sistem seperti ini. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukum memberikan tip kepada pegawai di restoran, karena Anda pernah melihat pendapat yang menyamakan hal tersebut dengan praktik suap atau korupsi Ustaz. Dan apakah bisa disamakan hal tersebut dengan memberi tip kepada driver ojek online?
Semua karyawan yang dia sudah digaji oleh tempat dia bekerja, lembaga dia bekerja, tempat dia kerja, dia sudah digaji oleh tempat dia kerja, maka saat dia melayani klien tempat dia kerja, dia gak boleh menerima apapun dari kliennya. Kalau ada kliennya yang ngasih, itu haknya perusahaan. Sehingga dia dikasih tips atau apapun dari klien, itu menjadi hak milik perusahaan. Selanjutnya terserah perusahaan, kembali kepada kebijakan perusahaan. Dan pelayan restoran itu karyawannya restoran, maka di posisi itu dia tidak boleh menerima tips dari karyawan tersebut, dari klien tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ini sebagai harta gulul, sebagaimana yang pernah beliau sabdakan, hadiyatul ummal gululun, hadiah yang diterima oleh para karyawan statusnya adalah harta gulul, dan harta gulul hukumnya haram. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa yang gulul maka nanti dia akan bawa harta gulul itu kelak di hari kiamat. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kejadian ini kita berikan untuk driver ojol? Pertanyaannya, driver ojol itu karyawan atau bukan? Karyawan atau bukan? Bukan. Yang lebih tepat mitra. Makanya tidak ada jaminan sebagaimana layaknya karyawan. Gaji bulanan atau ada jaminan asuransi atau apa sebagaimana layaknya karyawan. Sehingga ini perusahaan, dia punya karyawan yang mungkin ngantor di tempat dia, ngatur sistemnya. Sementara driver ini bukan karyawan. Sehingga posisi driver ini sebagai apa? Mitra. Oleh karena itu, karena dia bukan karyawan, insya Allah dia boleh untuk mendapatkan tadi dari klien yang dia layani. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik.
Saya dihubungi oleh sebuah brand parfum, diminta untuk mereview produk mereka dengan diberi produk gratis. Namun dalam prosesnya saya diminta order melalui marketplace dan yang bayar dari pihak brand. Apakah hal ini termasuk dalam najis Ustaz?
Jika Anda memberikan testimoni, review, dan itu sesuai real untuk kepentingan pemasaran, insya Allah tidak masalah. Itu bukan najis. Asal Anda ceritakan sesuai kondisi real. Sehingga misalnya Anda beli parfum atau punya parfum, kemudian Anda diminta review aromanya kayak apa. Oh, seperti bau terasi misalnya, atau seperti bau apa ya. Aslinya baunya tidak Anda sukai, tapi Anda terpaksa, saya harus ngomong baik karena ini dalam rangka iklan. Kalau seperti itu masuk najis. Tapi kalau dia ceritakan parfum ini memang bagus, saya sudah memakainya dan saya suka aromanya, beberapa pilihan aromanya seperti ini, dan Anda sampaikan itu dengan jujur, insya Allah tidak masalah. Nah, sementara model yang tadi, silakan kamu beli di marketplace, kemudian nanti aku yang bayar. Selama itu dilakukan secara normal, insya Allah nggak apa-apa. Karena ini kan sifatnya proses cara dia untuk memiliki. Bisa dengan cara kamu beli, nanti saya yang bayar, atau saya kirimi langsung. Mungkin dengan cara ini biar menambah jumlah konsumen yang tercatat di transaksi marketplace. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai ya?
Sudah, Ustaz.
Berarti kita khataman ini. Khataman buku. Habis ini ngapain di sini?
Makan-makan, Ustaz, makan.
Oh, insyaallah, alhamdulillah. Apa yang dimakan?
Gorengan panitia.
Gorengan, ya. Itulah khataman di Masjid Al-Muqtasidin.
Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz, mari kita cukupkan talk show kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Ami atas materi dan juga jawaban telah diberikan. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami harap kepada jamaah sekalian untuk dapat terus datang kajian ke Masjid Al-Muqtasidin ke depannya. Karena insya Allah kita masih banyak kajian yang ada di Masjid Al-Muqtasidin. Kami mengajak jamaah sekalian untuk meramaikan kajian-kajian yang lain. Dan juga insya Allah ada kajian lagi sama Ustaz Ami ke depannya. Dan juga mungkin jamaah yang hendak mengulas lagi materi-materi kita sebelumnya dapat mengulas di ANB Channel atau juga di YouTube Masjid Al-Muqtasidin. Baiklah, sekian. Mari kita berikan kepada Ustaz untuk menutup talk show kita pada malam hari ini.
Baik, semoga apa yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Sekiranya ada bagian yang bermanfaat yang bisa Anda sebarkan ke yang lain, silakan disebarkan. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng turut mendapatkan pahalanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal jariah bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.